เวลาล่วงไปล่วงไปเรากำลังทำอะไรอยู่นี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าง่ายๆที่ท่านให้เราพิจารณาทุกวันอย่างน้อยวันละครั้งและขอให้เราสังเกตด้วยว่าคำสอนสำคัญของพระพุทธเจ้าหลายข้อจะในรูปแบบของคำถามหรือเป็นปัญหาที่พระพุทธองค์ต้องการให้เราคบเองคิดเองพิจารณาเองเพราะความจริงของพระศาสดาหรือความจริงของผู้รู้ก็อย่างหนึ่งและการท่องได้จำได้ก็อย่างหนึ่งแต่สิ่งที่พระพุทธองค์ต้องการก็ให้เรารู้เองเห็นเองพุทธศาสนาของเราจึงเป็นศาสนาของการฝึกตนศาสนาของการศึกษาศาสนาของการเรียนรู้ถือว่าชีวิตของมนุษย์จะสมบูรณ์ด้วยการฝึกตนด้วยการพัฒนาตนถือว่าเป็นหัวใจของการเป็นพุทธศาสนิกชนที่เดียวคำสอนสุดท้ายในปัจฉิมวาทของพระพุทธองค์เน้นเรื่องความไม่ประมาทความไม่ประมาทก็คือความพร้อมที่จะรับมือกับชีวิตและโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาโดยยอมรับว่าการเปลี่ยนแปลงมีประเภทที่พยากรณ์ล่วงหน้าได้บ้างและที่พยากรณ์ไม่ได้ดันผู้ที่อยู่ด้วยความไม่ประมาทก็จะยอมรับว่าในวันนี้หรือเดือนนี้หรือปีนี้พูดได้อย่างเดียวว่าชีวิตจะไม่นิ่งชีวิตจะต้องเปลี่ยนในทางที่น่าปรารถนามั่งเปลี่ยนไปในทางที่ไม่น่าปรารถนามั่งเปลี่ยนไปในทางที่พอพยากรณ์ได้มั่งพยากรณ์ไม่ได้มั่งแต่เราจะมีความพร้อมที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องอยู่เสมอสันในการยอมรับว่าชีวิตเราเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาไม่มีอะไรแน่นอนสักอย่างถ้าถามตัวเองในวันนี้ว่าถ้าสิ่งต่างๆเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ดีหรือแย่ลงท้าทายกำลังใจกำลังสติกำลังปัญญาของเราถึงขั้นที่เราบอกว่าอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดเราพร้อมแล้วก็คงน้อยคนที่จะกล้ายืนยันได้ถึงขั้นนั้นก็เป็นอันว่าเราต้องเตรียมตัวต้องมีความพร้อมที่นี่การเรียนรู้และการศึกษาที่เป็นพื้นฐานที่เดียวคือการศึกษาในความเป็นมนุษย์ของเรานั่นเองในความเป็นมนุษย์ก็ประกอบด้วยการเป็นภูมิกายอย่างนี้มีจิตใจอย่างนี้ ศึกษาในความเป็นชายในความเป็นหญิงศึกษาในความเป็นลูกศึกษาในความเป็นพ่อเป็นแม่ศึกษาในการเป็นพี่เป็นน้องศึกษาในการเป็นเพื่อนทุกอย่างในชีวิตเราถือว่าเป็นบทศึกษาทั้งนั้นความไม่ประมาทก็คือการยอมรับว่าเรายังไม่เพอร์เฟกต์ยังมีข้อตกบกพร่องเยอะแยะแล้วค่อยๆขัดเกลาที่ในการศึกษาทางด้านวิชาการบางคนอาจจะมีความฝันมี passion ตั้งแต่วัยรุ่นแล้วก็ไล่ความฝันได้แต่นั่นก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นส่วนน้อยและบางคนก็ไล่ความฝันแล้วมันก็ไม่ดีเหมือนที่คิดก็มี แต่ที่จะเห็นมากกว่านั้นก็ผู้ที่ตั้งอกตั้งใจศึกษาในสิ่งที่รู้สึกไม่ขัดข้องพบไม่ได้ชอบอยู่บ้างและด้วยพลังความเพียรด้วยความจริงใจในการทำอย่างสม่ำเสมอและทุกวิธีเราจะเห็นความก้าวหน้าของเราในวิชานั้นและความก้าวหน้านั้นเป็นกำลังใจและ passion ความพอใจความรักในสิ่งที่ทำมาทีหลังดังบางคนนี่มีฉันทะมีความรักมีความพอใจอย่างยิ่งก่อนเรียนก่อนทำอันนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งแต่อย่างที่สองซึ่งไม่แพ้อย่างที่หนึ่งและมักจะมีมากกว่าคือความรักความพอใจเป็นผลของการกระทำผลของการกระทำด้วยความตั้งอกตั้งใจความจริงใจความสม่ำเสมอและถูกวิธีนั้นทุกสิ่งทุกอย่างส่วนหนึ่งแห่งการพัฒนาตนไม่ว่าทางโลกทางธรรมไม่ว่าทางวิชาการหรือวิชาชีวิตคือการสังเกตต้องช่างสังเกตสังเกตความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพราะการกระทำเมื่อเราเห็นว่าเราทำสิ่งนี้โอ้ก็ดีขึ้นดีขึ้นกว่าอาทิตย์ที่แล้วเดือนที่แล้วปีที่แล้วแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆแค่นี้ก็เป็นกำลังใจการนั่งสมาธิก็อย่างนี้การเรียนหนังสือก็อย่างนี้ทุกอย่างแต่เราเป็นต้องเป็นผู้ช่างสังเกตคอยประเมินผลแล้วดูว่าโอ้ทำอย่างนี้ได้ผลดีโอ้ทำอย่างนี้ได้ผลไม่ค่อยดีต้องปรับปรุงตรงนี้เนาะเหมือนอยู่ที่ไม่ได้อยู่ที่ทฤษฎีเท่าไหร่ทฤษฎีก็ช่วยได้บ้างในระดับหนึ่งแต่มันสำคัญที่เรารู้จักสังเกตตัวเองสังเกตว่าทำอย่างนี้แล้วเกิดผลอย่างไรในทางวิชาการอาจจะเป็นวิธีเรียนเรื่องการบริหารเวลาเทคนิคในการท่องจำอะไรก็แล้วแต่ก็คอยดูวิธีการที่ใช้แล้วก็ค่อยปรับไปเรื่อยๆในทางธรรมก็คือการสังเกตความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำการพูดกับจิตใจถ้ามองในด้านศีลธรรมการกระทำบางอย่างการพูดบางอย่างทำแล้วเดือดร้อนทำแล้วเสียดายทำแล้วโทษตัวเองว่าไม่ดีทำแล้วเกิดปัญหากับคนรอบข้างบางทีก็ถึงกับส่งผลต่อสุขภาพกายสุขภาพจิตอย่างรุนแรง ในการเรียนรู้ระหว่างเหตุการสร้างเหตุโดยการกระทำโดยกายโดยวาจาโดยใจกับผลที่เกิดขึ้นภายในตัวเราหมายถึงสุขภาพกายสุขภาพใจและความสัมพันธ์กับคนรอบข้างนี่คือการเรียนรู้เรื่องกฎแห่งกรรมเพราะเราเป็นผู้ทำกรรมไว้ทุกวันทุกวันตั้งแต่ตื่นเช้าจนพักผ่อนตอนกลางคืนเราทำกรรมเราสร้างกรรมตลอดเวลากรรมดีกรรมชั่วเป็นสิ่งที่เราทำเองเพราะกรรมก็คือเจตนาบางสิ่งบางอย่างเรียกว่าเป็นผลของกรรมเก่าแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วเราไปแก้กรรมเก่าก็แก้ไม่ได้แต่สิ่งที่เราแก้ได้หรือว่าเราพัฒนาได้ฝึกได้คือกรรมใหม่เรารับมือกับกรรมเก่าอย่างไรนั่นก็คือกรรมใหม่ดังถ้าเราทำกรรมใหม่ที่ดีกรรมเก่าถึงจะเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยจะดีว่าจะมีในลักษณะไม่ส่งผลอย่างพุทธองค์เคยตรัสเปรียบเทียบว่าการเอาเกลือสมมติว่าเป็นเกลือหนึ่งช้อนเทลงไปในแก้วน้ำกินน้ำแล้วน้ำในแก้วก็เปลี่ยนรสชาติกลายเป็นเค็มมีรสเค็มเพราะเกลือแต่ถ้าเกลือหนึ่งช้อนนั้นทิ้งไว้ในแทงน้ำใหญ่ๆหลายร้อยลิตรพันลิตรเปิดก๊อกดื่มน้ำน้ำก็ยังจืดเหมือนเดิมมันไม่ใช่ว่าเกลือหายเกลือยังมีอยู่แต่เกลือละลายสิ่งกรรมใหม่การฝึกตนเหมือนกับเป็นการเพิ่มน้ำจืดจนกระทั่งทำให้กรรมเก่าละลายมีเหมือนกับไม่มีทั้งกรรมเก่าก็ไม่ได้หมดไปด้วยพิธีกรรมโดยการอ้อนวอนใครแต่ก็เกิดด้วยการรับผิดชอบชีวิตของตนในการสร้างกรรมใหม่ที่ดีสร้างกรรมใหม่ที่เป็นบุญเป็นกุศลดังชีวิตคือการฝึกตนชีวิตคือการสร้างกรรมใหม่หมายถึงการมีสติพอที่จะควบคุมเจตนาและจะทำในสิ่งที่ถูกต้องไม่เอาสิ่งที่ถูกใจเป็นหลักเมื่อวานนี้อาตมาอ่านการวิจารณ์บทวิจารณ์หนังสือวิชาการเล่มใหม่ผู้เขียนก็ไปอยู่กับชาวทิเบตที่อินเดียที่เมคลาวแกนซึ่งอาตมาก็เคยไปตอนเป็นคารวาสแล้วเขาทำการวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อในกฎแห่งกรรมกับคุณภาพชีวิตคุณภาพจิตเขาสรุปในหนังสือว่าความเชื่อในกฎแห่งกรรมทำให้คุณภาพชีวิตสุขภาพจิตของคนทิเบตนั้นค่อนข้างดีทีนี้วันนี้อาตมาไม่มีเวลาบรรยายในเรื่องนี้อย่างละเอียดแต่ว่ามีข้อหนึ่งที่อาตมาอ่านแล้วสะดุดอันนี้ก็เป็นข้อแนะนำเหมือนกันอ่านอะไรแล้วถ้าสะดุดเนี่ยไม่ใช่สะดุดแล้วอ่านต่อสะดุดแล้วหยุดอ่านทบทวนสะดุดทำไมเพื่ออะไรมันคืออะไรที่อาตมาสะดุดเขาบอกว่า ถ้าชาวตะวันตกชาวอเมริกันที่กำลังเป็นทุกข์แล้วก็บอกเขาปลอบใจเขาว่าโอ้คนอื่นเป็นทุกข์ยิ่งกว่าคุณเยอะต้องปล่อยวางอะไรทำนองชาวตะวันตกส่วนใหญ่จะโกรธจะไม่พอใจถือว่าไม่ช่วยเลยการพูดอย่างนี้ซึ่งพระบอกว่าถ้าชาวทิเบตพูดคำนี้ว่าที่จริงคนที่แย่กว่าคุณนี่เยอะเหมือนกันชาวทิเบตก็จะรู้สึกได้กำลังใจเขาไม่ได้วิเคราะห์ว่าความแตกต่างเกิดเพราะอะไรอาตมาจึงสะดุดและอาตมาก็เลยตั้งคำสันนิษฐานของอาตมาขึ้นมาว่าคนที่ไม่เชื่อในกฎแห่งกรรมอะไรๆก็จะเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องตัวบุคคลมากแล้วเวลาเป็นทุกข์ก็ถือว่าถ้าใครบอกว่าคนอื่นเป็นทุกข์มากกว่าก็จะรู้สึกเหมือนดูถูกความทุกข์ของตัวเองว่าเล็กน้อยคือเขารู้สึกว่าเขาเป็นเขาเพราะความทุกข์เขามีความจะพูดว่าภาคภูมิใจก็อาจจะไม่ถูกแต่มีความยึดติดว่ามีเป็นเรื่องใหญ่ของฉันนะและถ้าบอกว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยมันเหมือนกับเป็นการดูถูกทุกข์ของฉันแต่ความเชื่อในกฎแห่งกรรมว่าเรื่องที่เกิดขึ้นก็เป็นผลการกระทำในอดีตแล้วเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเราก็เป็นอยู่ในระดับหนึ่งแต่คนอื่นที่เป็นมากกว่าเราก็เยอะก็ทำให้เราก็ได้เข้าใจชีวิตว่าเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยแต่ละคนไม่เหมือนกันได้ดีก็เป็นแค่ตัวหนึ่งที่อยู่ในสมองเพื่องานเมื่อวานนี้ว่ามุมมองกว่าต่อความทุกข์มันจะขึ้นอยู่กับความเชื่อในกฎแห่งกรรมมากน้อยแค่ไหนแต่ความเชื่อในกฎแห่งกรรมไม่ใช่ความเชื่อในสิ่งลี้ลับแต่มันเป็นสิ่งที่เราพิสูจน์ได้ตลอดทั้งวันโดยการช่างสังเกตความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่ทำคำที่พูดและความรู้สึกในใจและบรรยากาศในที่อยู่ของเราทุกอย่างเมื่อยอมมีผลทั้งนั้นกฎแห่งกรรมสอนว่าเราไม่เป็นเหยื่อของอดีตเราก็ยุดทำในสิ่งที่ไม่สมควรทำปรับตัวใหม่อย่างในเบื้องต้นของการเผยแผ่พุทธศาสนาผู้ที่เผยแผ่เก่งที่สุด อาจจะถือได้ว่าไม่ใช่พระแต่เป็นพ่อค้าพอในประเทศอินเดียสมัยพุทธกาลคนก็เชื่อว่าเกิดในชั้นวรรณะไหนก็เป็นของชั้นวรรณะนั้นและต้องอยู่ในชั้นวรรณะนั้นตลอดไปชีวิตถูกกำหนดด้วยชาติว่าชั้นวรรณะส่วนพ่อค้าซึ่งเริ่มปรากฏเพราะในยุคนั้นคนก็เริ่มเข้าไปอยู่ในเมืองเริ่มมีการค้าขาย สังคมอินเดียนี่เปลี่ยนแปลงมากในยุคพุทธกาลชีวิตในเมืองก็มีเพิ่มมากขึ้นและมีคนกลุ่มใหม่ที่เรียกว่าพ่อค้าที่ถือว่าจะดีจะดีไม่ใช่ดีเพราะเกิดในชั้นวรรณะไหนจะดีเพราะความขยันเพราะการทำงานขยันมันเพียรทำงานแล้วจึงจะดีไม่ว่าเกิดที่ไหนเกิดในตระกูลไหนเพราะนั้นกลุ่มพ่อค้านี่จะทุกข์กับพุทธศาสนามากเพราะเป็นศาสนาที่สอนว่าต้องขยันมันเพียรไม่ต้องไปอ้อนวอนไปขอนั่นขอนี่จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ต้องทำเองทำดีได้ดีถ้าทำชั่วจะได้ชั่วมาอยู่ที่เราท่านพ่อค้าที่ออกไปค้าขายทาง คัชเมียร์ไปถึงเมืองจีนไปตามเส้นก็เรียกว่าเส้นทางหมายเนาะซิลก รูทเนี่ยเอาพุทธศาสนาไปด้วยพุทธศาสนาจึงเจริญงอกงามได้เร็วนั้นก็เป็นการยืนยันว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการกระทำเป็นศาสนาแห่งความเพียรการรับผิดชอบชีวิตของตนการสังเกตการเรียนรู้อย่างเช่นใน พุทธองค์เคยตรัสไปว่าการเคารพการแสดงความเคารพเป็นบุญอันนี้แปลว่าอะไรหลายความการเคารพคนอื่นเป็นบุญ คืออาตมารู้สึกตั้งแต่ถ้าพูดถึงตัวอาตมาเองก็รู้สึกตั้งแต่เข้ามาในประเทศไทยมีความสุขอย่างหนึ่งในการมีครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือแล้วสามารถแสดงออกถึงความเคารพนับถือนั้นรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ทำให้มีความสุขแล้วบุญพุทธองค์เคยตรัสไว้กับพระสาวกว่าอย่าพึ่งดูแลดูถูกความบุญอย่าไปคิดว่าบุญเป็นเรื่องของโยมบุญก็เป็นชื่อของความสุขสิ่งใดที่ทำให้เรามีความสุขในสิ่งดีงามนี่ก็เรียกว่าเป็นบุญดังการแสดงความเคารพเป็นบุญกับเราแล้วก็เป็นทำสิ่งที่ทำให้เราอ่อนน้อมถ่อมตนและผู้ที่เข้าใจในหลักความเจริญความเสื่อมในชีวิตก็จะรู้เลยว่าความทะนงตัวการถือตัวถือตนความยิ่งยโสต่างๆนั้นเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการเข้าถึงความสุขในชีวิตทำให้เราประมาททำให้เกิดความแตกแยกได้ง่ายทำให้ทำงานเป็นทีมไม่ค่อยจะได้ทำให้เรียนรู้จากคนอื่นได้ยากดังนั้นผู้มีปัญญานี่จะกลัวมากกลัวจะถือตัวถือตนกลัวจะหลงตัวลืมตัวเมื่อเราเห็นโทษเห็นทุกข์เห็นผิดเป็นภัยในความถือตัวถือตนความทะนงตัวนั้นเราจึงเห็นความสำคัญของความอ่อนน้อมถ่อมตนและเมื่อเราเห็นความสำคัญของความอ่อนน้อมถ่อมตนทำยังไงเราจึงจะได้พัฒนาตัวเองในทางที่จะป้องกันไม่ให้หลงตัวแล้วที่จะได้สร้างและพัฒนาความอ่อนน้อมถ่อมตนคำตอบก็คือในการแสดงความเคารพแก่ผู้ที่ควรเคารพแล้วต้องถามต่อว่าใครควรเคารพก็มีตามหลักพุทธศาสนาผู้เจริญด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจทีนี้มันมีปัญหาว่าแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าใครควรเคารพไม่ควรเคารพยากและเลยต้องสร้างระบบขึ้นมาที่เราจะได้ส่วนมากส่วนใหญ่อย่างเช่นในสถาบันสงฆ์แล้วก็เคารพผู้มีพรรษามากกว่ากันก็เป็นหลักเป็นหลักง่ายๆว่าเราแสดงความเคารพตามอายุพรรษาก็จึงมีระบบอาวุโสเกิดขึ้นเพราะการที่จะสร้างระบบให้สะท้อนสิ่งที่เราต้องการหรือสิ่งที่จะนำไปสู่สิ่งที่ต้องการโดยไม่ผิดพลาดเลยหรือว่าไม่มีเสียเลยไม่มีแต่เราถือว่านี่เป็นวิธีหนึ่ง ที่จะได้ค่อนข้างจะดีแต่ก็จะมีเหมือนกันที่ว่าผู้อายุพรรษามากที่ไม่ค่อยน่าลืมใสแต่ส่วนมากส่วนใหญ่เรียกว่าเป็นวิธีที่ใช้ได้ดีกว่าวิธีอื่นแต่ในสมุดต่างๆสมุดก็เพื่อให้เกิดความรู้สึกบางอย่างเพื่อให้เกิดสิ่งดีงามในสังคมทั้งในระดับตัวบุคคลและระดับส่วนรวมแต่เราจะประสบความสำเร็จในเมื่อเราเข้าใจจุดประสงค์และเราคอยพัฒนาดาวหรือว่าเรารักษากฎระเบียบหรือธรรมเนียมประเพณีพิธีกรรมอะไรต่างๆที่มุ่งต่อสู่เป้าหมายนั้นถ้าหากว่าเราลืมเป้าหมายลืมว่าทำเพื่ออะไรก็กลายเป็นความงมงายแล้วทำให้คนเกิดอคติต่อพิธีกรรมอคติต่อสมุดต่างๆเพราะเห็นแต่สมุดโดยไม่ได้เข้าใจว่าสมุดนั้นเพื่ออะไรสิ่งนี้ก็เป็นปัญหาในสังคมโลกสังคมทุกสังคมว่าไม่เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบและจุดประสงค์ของการสร้างรูปแบบนั้นไว้ดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างท่านให้เราศึกษาไม่ต้องการให้เชื่ออะไรง่ายๆชาวพุทธที่รุ่นอาตมาที่เข้ามาในพุทธศาสนาเริ่มจาก 60-70 ปีที่แล้วเป็นต้นมา พระสูตรที่รุ่นอาตมาจะประทับใจมากก็เรียกว่ากาลามสูตรกาลามสูตรมีพุทธองค์ว่ายับลงใจเชื่ อเพราะเป็นคำสอนในคัมภีร์ยับลงใจเชื่อแม้แต่ว่าเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าโอ้สำหรับผู้ที่เกิดในอารยธรรมตะวันตกการที่มีพระศาสดาบอกว่าไม่ต้องเชื่อหรือไม่ต้องปลงใจเชื่อเพียงเพราะว่าเป็นคำสอนพุทธเจ้ารู้สึกโอ้สดชื่นโอ้ไม่เคยนึกได้เลยว่ามันจะมีอย่างนี้แต่คำที่สำคัญที่สุดในประโยคนี้คือปลงไม่ใช่ว่าไม่ให้เชื่อแต่ไม่ปลงใจเชื่อคือไม่เชื่อ 100% ก็หมายถึงว่าถ้าจะให้เลือกเชื่อพุทธเจ้าหรือว่าเชื่อผู้นำประเทศหรือว่าเชื่อคนนั้นคนนี้เราก็เชื่อพุทธเจ้าไว้ก่อนเราอาจจะเชื่อ 99%แต่พุทธองค์ก็ไม่ให้ปลงใจเชื่อแบบงมงายแต่ว่ารับมาดูรับมาพิสูจน์รับมาเพื่อเป็นสมมุติฐานรับมาเป็นเครื่องมือแต่ไม่ใช่ว่าเพราะพุทธเจ้าสอนเป็นจริงจบพุทธองค์ไม่ทรงสรรเสริญคำสอนพุทธเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างในพุทธศาสนาเรียกว่าเอหิปัสสิโกท้าพิสูจน์เชิญมาดูมีอะไรที่ไม่เข้าใจมีอะไรไม่ชอบมีอะไรคัดค้านเชิญมาคุยเราไม่กลัวเพราะศาสนาเราเนี่ยยินดีคุยกันทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ยินดีรับฟังใครที่ไม่เห็นด้วยเพราะเป็นประโยชน์ต่อเราด้วยเราจะได้ไม่ประมาทในคำสอนอะไรวันนี้อาตมาก็ได้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับหลักธรรมอย่างเกี่ยวกับกฎแห่งกรรมเกี่ยวกับชีวิตชาวพุทธที่มุ่งต่อการพัฒนาตนมุ่งต่อการฝึกตนและการศึกษาเรียนรู้มีหลายรูปแบบศึกษาในโรงเรียนก็มีนอกโรงเรียนก็มีศึกษาไม่ใช่ว่าแบบเครียดโดยการดูหนังสือแต่มันเป็นการฝึก ตอนให้มีความตื่นอยู่ตลอดตื่นรู้เรียนรู้จากทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตพร้อมที่จะได้กำไรจากประสบการณ์ทุกอย่างเป็นการศึกษาที่สนุกเหมือนกันยิ่งทำไปมากแล้วแทนที่จะเบื่อจะเฉยยิ่งทำยิ่งมันยิ่งสนุกเพราะยิ่งรู้ยิ่งเห็นยิ่งเข้าใจก็ยิ่งมีความสุขก็วันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายของเทอมนี้แล้วจะได้กลับบ้านกันก็ขอให้ทุกคนเดินทางด้วยความสวัสดิภาพอยู่ที่บ้านก็อยู่ด้วยความสวัสดิภาพตอนนี้เมืองไทยเราเก่งมากในเรื่องโควิดเป็นอันดับ157ให้เพิ่งดูสถิติมาแสดงว่าเราได้ควบคุมไอ้เรื่องโควิดได้ดีมากเป็นเพราะพฤติกรรมของเราเพราะเทวดาเพราะอะไรก็ไม่รู้แต่ตอนนี้ก็ยังดีแต่ว่ายังที่พูดต้นๆความดีก็เปลี่ยนเป็นความไม่ดีได้เร็วมากแต่เราทุกคนยังต้องระมัดระวังค่อยๆดูแลซึ่งกันและกันก็ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญเทอมหน้าเจอกันใหม่
อันธรรมยังธรรมทักทาสาธุการังทัตถามเสสาธุสาธุสาธุอนุโมทามี